Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Hoxe o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, visitaba o Concello de Samos. Para que? Para falar dunha iniciativa que xa está en marcha. E é que a empresa pública Correos pretende implantar 80 caixeiros automáticos en diferentes localidades do rural en Galicia. Desos caixeiros, os tres primeiros xa están instalados e un deles está precisamente no Concello de Samos. Cale a idea? Bueno, pois a idea é moi sencilla, que poboacións rurais máis alonxadas dos núcleos urbanos teñan servizos financieros e administrativos de xeito que a xente non teña que trasladarse do seu concello para facer calquer tipo de trámite. O dito, un desos primeiros caixeiros xa está instalado no Concello de Samos e comezará a funcionar nos próximos días. Estamos a día 2 de setembro, son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Estamos pendentes hoxe do tempo. Na zona sur miran ao ceo con precaución. Por qué? Porque temen que unha treboada inoportuna poda arruinar unha colleita que se prevé excelente este ano na Ribeira Sacra. Por outra parte, ante a previsión de choivas para esta tarde, o Concello de Vilalba tivo que reprogramar parte dos actos previstos con motivo das patronais de San Ramón e Santa María que están en marcha. Elba Beleiro é alcaldesa de Vilalba.
O concerto de Gramón da Gominola pasa hoxe na mesma horario e data, pero no auditorio. E o resto de actividades de programación do Día Infantil, que harán xa desde a mañá, pola tarde, na Plaza de Santa María, na Plaza do Auditorio, pasan para o venres. No mesmo horario, é de todo igual, pero o venres.
E temos que falar da situación do mercado laboral na nosa provincia porque o paro volvía a baixar na provincia de Lugo durante o mes de agosto. Baixaban un 0,8% en relación co mes de xullo, 128 persoas menos en situación de desemprego. A cifra é moito máis significativa se a comparamos coa do ano pasado. Neste caso, podemos dicir que o paro baixaba un 16% en relación con agosto do ano 2020. Case 3.000 persoas menos en situación de desemprego. E cantos parados hai agora mesmo na provincia de Lugo? Segundo as cifras oficiais, 14.400 persoas están en situación de desemprego. A situación mellora, pero os datos hai que, bueno, tomalos con cautela. Antonio Niño, da CIGA, lembraba que o 93% dos contratos asinados en agosto son temporais.
Este último mes, tamén estes datos, igual que eran no mes de xullo, pues teñen ese carácter estacional, e vemos ademais no número dos contratos que se realizaron, que para esta lixeira baixada de desempregados e desempregadas se fan infinidade de contratos temporais, tamén sobre todo a mulleres e xente nova, contratos temporais que se ven no porcentaxe claramente que estamos nun 97%, 93% de contratos temporais frente a un 7% de contratos indefinidos.
Pois nos datos do paro en agosto inflúe evidentemente o incremento de postos de traballo no sector servizos, fundamentalmente polo aumento do turismo. Esta semana a Asociación Provincial de Hosteleiros dixo que a campaña non foi mala na provincia, polo menos na situación actual bastante anómala por mor do coronavirus. Confirmou neste xoves o concelleiro de Turismo de Burela. Ramiro Fernández dixo que os hoteis do seu concello estiveron a tope nos dous últimos meses.
Foi un gran moi positivo para o turismo en Burela, e bueno, en xeral eu penso que en toda a Mariña pues, desde logo pues, houve unha gran afluencia de xente. O positivo xa evidentemente están recuperando a tendencia de antes da pandemia. Temos que dicir que, bueno, que calquera que viñera a Burela pues, podía ver pues, moitísima xente polas calles, nas playas. Dicir tamén que os hoteles pues, tuveron unha ocupación durante estes meses que prácticamente rondou o 100% en todos os días.
O gromo de coronavirus detectado na residencia de maiores das Gándaras, en Lugo, que chegou a sumar 80 casos, cobrouse onte a vida dunha terceira vítima. Un home de 64 anos de idade que se suma ás dúas mulleres, unha de 87 e outra de 93 anos, finadas en días pasados. En canto á evolución da pandemia, estabilízase o número de casos activos. Temos pouco máis de 1.400. Aumenta, en cambio, o número de persoas ingresadas, 6 máis das que había onte. Hai 29 en planta e 4 en cuidados intensivos. Como saben, a de Lugo é neste momento a área sanitaria con peor comportamiento de Galicia, en parte por los gromos detectados en Monforte, que, como saben, seguirán a un nivel máximo de restricciones a partir de sábado. Otros 8 concellos están a un nivel alto, entre ellos está Vilalba, que este fin de semana pon fin ás patronais de San Ramón e de Santa María. Hai moitos actos programados para sábado e para domingo, pero a entrada no nivel alto non afecta ao cartel das festas. Elba Beleiro é a alcaldesa de Vilalba.
A día de hoxe cumple perfectamente todas as condicións para celebrarse exactamente igual como está programado, incluso no nivel alto. No exterior, e por tanto non acepta. As medidas de seguridade, de distanciamento e demais están xa contempladas con ese porcentaxe de xente. De feito, estamos todavía por debaixo de do que se permitiría, entonces non vai afectar os actos programados. En canto a incidencia sobre a hostelería, sí, claro, lógicamente terán que cumplir cos aforos que marque a Xunta.
O sector da hostelería e a Xunta de Galicia traballan nun protocolo para minimizar as perdas que está provocando a pandemia no sector. Dende Lugo, o secretario xeral dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, pedíalle hoxe á Xunta que axilice a aprobación dese protocolo e habilite tamén axudas para implementar medidas de seguridade nos locais de hostelería. O caso é que o sector e o goberno galego volve a xuntarse mañá. O conselleiro de Sanidade, García Comesaña, confía en que ese protocolo quede ultimado nos próximos días. O sector valora positivamente algunha das medidas. A principal pode ser a reapertura das barras, eso sí, con condicións. Confía o sector, como decimos, en que poda concretarse esa medida porque pode ser especialmente importante de cara ao outono cando o tempo empeora. Eduardo ten un bar no casco histórico de Lugo.
As barras eu creo que son básicas, son moita xente, non? Para outros igual non tanto, pero temos terrazas, non? Xente que non ten espacio, digamos, fora, eu creo que é básico, é que hai que facelo ben, claro. Ahora ya con invierno, que eso que no es muy duro aquí, ¿eh? No es que tenemos terrazas, pues el año pasado ahí ya fuimos trabajando algunas. Teníamos calefacción, bueno, teníamos algunas cocinas así y tal, pero sobre todo, yo siempre lo voy a decir, ¿no? Hay gente que, bueno, si hace falta barra, que yo deje incluso, diría yo.
E entretanto, continúa a polémica a conta das festas patronais de San Froilán. Cruces de reproches, de acusacións entre o Partido Popular e o BNG. Os populares consideran que a decisión de que non haxa recinto feiral xa está tomada e, ademais, os populares din que os nacionalistas prescindirán do recinto feiral sen un informe técnico que acredite a súa decisión. Ramón Carballo.
Deciden e non haxa nin polvo nin barracas sin ontar o ningún informe técnico nin da policía, nin do urbanismo, nin de mobilidade, impoñendo ademais o pregoeiro e o oferente sin atender ningúa proposta da oposición. E pretenden parapetarse nun consenso ficticio no que o Partido Popular xa lles adianto e non vamos a entrar nese xogo.
Quedamos en Lugo. O Ministerio Fiscal pide o sobreseimento da causa contra Orozco na peza sobre a adxudicación do sistema Hora de Lugo a cambio de subornos. Non aprecia indicios de delito na actuación do exalcalde. Se o xuiz lle fai caso a ese informe da Fiscalía, a última causa na que Orozco figuraba como imputado será finalmente arquivada. Unha a unha foron caendo unha decena de imputacións ás que tivo que enfrontarse nos últimos 9 anos. Unha a unha, López Orozco falou para a COPE. Dixo estar aliviado e contento por pousar esta mochila tan pesada.
Dun alivio e dunha alegría, e espero que, bueno, pues ese informe claro e contundente do señor fiscal pues se xa tenido en conta, como xa sucedeu en outras ocasións polo señor Schmidt, e quede pois libre desa mochila que leva conmigo 9 anos.
Novo paso, o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, asinaba este xoves o contrato para a construción do Centro de Atención a Maiores de Porto Marín. O orzamento da obra ascende a 1,4 millóns de euros para construir 13 apartamentos tutelados e, ademais, un centro de día. E a Asociación de Gandeiros Agromuralla, que reúne a centos de gandeiros das provincias de Lugo e a Coruña, vende renovar a súa dirección. O seu novo presidente é José Luis Pérez Barreiro, da Gandeiría Caseiro, no Concello da Pastoriza. Dalle o relevo a Roberto López de Lugo. Asume o cargo Pérez Barreiro nun momento complicado para o sector. Escoitámolo.
Sobre todo o tema de piensos, que aumentaron ao mellor un 15-20%, a dependencia da alimentación aquí é grande, porque a superficie de cada explotación non é moi grande. Entón, claro, todo o que merca sube, o produto non sube, ainda que a distribución se comprometeu a subir ese céntimo, dous céntimos, pero claro, iso é un porcentaje moi pequeno en relación ao que suben o resto das cousas.
Seguimos contándote todo o que te interesa aquí na COPE. Boa tarde.